navnet ditt helliges. Og la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik vi har tilgi våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Riket er ditt, makten og æren evig.
Fred. Takk, dere er godt oppdratt her, så det er imponert over deg. Først til deg, som nå oppnår kopper en viss skuffelse at du ikke ser Siri Novak Jensen på talerstolen. Du får nok greie deg med meg i dag. Du får heller følge med nøye neste gang Karl Inge Tangen står rapportert, og be om at det er Siri som kommer da. Vi skal snakke om bønn i dag, og når vi går gjennom Fader vår, så er det for å lære bønn av Jesus selv og den bønnen som han lærte å be. Og det er en naturlig menneskelig ting å be, men kanskje trenger vi nettopp av å lære å be av Jesus. Og en av grunnene finner jeg i en del, jeg er jo pastorsønn, så vi kan si en pastordatterkollega. Fra 70- og 80-tallet som hadde en litt spesiell opplevelse med bønn, eller kanskje foreldrene hadde det. Det hadde seg jo da sånn at på 70- og 80-tallet så hadde vi ikke bakgårdsfest en gang i året med søndagsskolen. Høydepunktet var da søndagsskoleutflukt på Ekeberg. Jeg vet ikke om det er noen her som enda husker søndagsskoleutfluktene på Ekeberg. Det er mange som husker det. Det var jo den ene gangen i året du som 12-åring kunne få lov til å kjenne blodsmaken i munnen etter å ha blitt taklet på fotballbanen av en eldstebror eller pastor. Det var også den ene gangen i året hvor det liksom var nok av is og pølser og korte prekener for oss som da var en 8, 9 og 10 år. Derfor så var det ganske trist for den jenta som vi kan kalle Sara, at hun hadde en krangel med sin pastorpappa på lørdagen, og straffen var at hun var slem, var at hun ikke fikk lov til å være med på årets høydepunkt, som også var søndagsskoleutflukten. Men når morgenen rant, en vakker søndag morgen, og far hadde vært innenfor Guds ansikt og opplevd Guds nåde, så kjente han for at han skulle gi datteren sin også litt nåde, så han sa at du får være med allikevel. Og han oppdaget til sin overraskelse at datteren begynner å gråte. Hvorfor gråter du? Du får jo være med. Da sier han, pappa, nå er det for sent. Jeg har allerede bedt om at det skal regne hele dagen. Det er jo gjerne litt sånn at vi er litt selvsentrert i våre bønner, og Fader vår er en bønn som hjelper oss til å vende oss, og kanskje er det livet handler om, å vende oss bare bort fra et selvsentrert liv til en bønn som handler om at ditt navn skal helliges, at ditt rike skal komme, og at din vilje skal skje. Derfor er også barnebønner noen ganger det vakreste. Jeg ba ofte da, jeg har jo ingen søsken, men jeg ba med mine litt yngre fetter og kusine. Når jeg var yngre, og fetteren min, han var veldig effektiv i bønn. Han sa bare, Gud, jeg takker for alt, jeg ber for alt, amen. Mens min kusine derimot, hun nevnte alle slektinger og alle venner og alle lærere ved navn. Og det er det som gjør også at vi lærer å be, så handler det også om hva bønn gjør med oss. Det er at vi kan vende oss fra oss selv til Gud og til andres behov. Og jeg har lyst til å være frimodig når jeg nå ber. Vi kan reise oss opp, skal vi be en bønn. Jeg har lyst til å være så frimodig denne formiddagen at jeg kommer til å be om at Gud skal tale til oss og faktisk tale til deg denne formiddagen om en spesiell ting. Vi har jo en bønnevegg her borte. Noen har kalt det en klagemur, men jeg tror det er en bønnevegg. Jeg har lyst til at mens jeg ber nå, kanskje Gud vil minne deg på. Det kan hende at du ser noen bilder inni deg. Det kan hende at det kommer noen tanker til deg. Det kan hende kanskje først og fremst at du kjenner et sånt omsorg for. Er det noen andre? Eller er det noe i denne byen eller i verden som du kjenner blir lagt på hjertet ditt mens vi ber? Kanskje Gud vil minne deg om noen andre som vi skal be denne bønnen for, som vi skal fokusere på i dag, nemlig la riket ditt komme. Den hører sammen med neste setning. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Jesus, vi takker deg for at du lærte oss å be. Vi takker deg, himmelske far, for at du er den som hører bønnen. Takk for at du hører oss, ikke på grunn av våre gode gjerninger, men du hører oss på grunn av din godhet og din nåde, og fordi vi får lov til å be i det navnet som du har gitt oss, og be i nemlig Jesu navn. Herre, nå ber jeg om at du skal tale til oss gjennom forkynnelsen denne formiddagen. Jeg ber om at du kanskje også må tale til oss, Herre, om mennesker eller tilstander i verden som du vil at vi skal be om. Vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å tale til oss. Til å legge dine bønner ned i hjertet vårt, ikke bare denne stunden, men i dager som kommer. Far, det ber jeg om. Og så ber jeg om din fred og nåde over alle som skal høre denne talen. I Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned. Hva er det vi ber om når vi ber om at riket ditt må komme, eller om at Guds rike skal komme? Jo, jeg kunne sagt at de teologisk sett så betyr disse ordene enten et sted hvor frelsens gaver, altså hvor Guds vilje skjer på jorda som himmelen, hvor de er til stede. Vi kunne si at det er Guds makt som bryter inn, og det er viktig for oss, for vi snakker noen ganger om å bygge Guds rike, men det kan vi ikke gjøre, for Guds rike er nettopp Guds rike. Det er Gud som bygger, og så er det vi som er med på det. Jeg tror likevel at vi skal starte et litt annet sted. Var det noen som så på Skavlan på fredag? Der møtte dere denne mannen, Peter Wohlleben, tror jeg han heter. Han er tysk. Og han har også da lest vitenskapelige undersøkelser på en måte som gjør at han kan påstå at trær snakker med hverandre, trær har omsorg for hverandre, og trær kan både ha antipatier og også like andre trær. Hvorvidt det er en riktig tolkning av vitenskapen, skal ikke jeg begi meg ut på, selv om jeg fant mann til å være veldig fascinerende. Men det stemmer et stykke på vei med Bibelen. Fordi om vi leser i Romerbrevet kapittel 8, så heter det om ikke bare trærne, men om hele skapelsen, sier Paulus. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Det står også et annet sted i Det gamle testamentet, i profeten Jesaja, at når Jesus kommer tilbake, skal trærne klappe i hendene, og ødemarken skal juble. Hvorfor det? Jo, fordi at vi venter ikke bare at Jesus skal komme tilbake for å dømme verden, og for å dømme levende og døde, men han skal komme etter dommen for å opprette sitt rike. Og da skal Guds vilje skje på jorden som i himmelen. Jeg skal gå så langt som å si en ting. Jeg tror jeg vet hva trærne ber om. Jeg tror at om naturen stønnet når Paulus skrev disse ordene for snaue 2000 år siden, så tror jeg ikke naturen stønner og sukker mindre i dag som dette stakkars eselet. Det var sånn, nemlig når min far holdt tale for meg i bryllupet, så husket han en bønn jeg hadde bedt, og da var jeg faktisk over 20 år, alltid vært litt sånn hypersensitivt barn, så vi hadde sittet og bedt, vært på Lanzarote, jeg skulle vindsurfe, men etter hvert så hadde jeg kjørt en tur på, ja, da så jeg et esel, og han husker i aftenbønnen så ba jeg spesielt for det eselet, som jeg synes hadde en veldig tyngd bør på ryggen. Men det jo sånn, vår vestlige kulturs forbruk i dag hviler på en natur som ikke har bærekraft nok. Så jeg tror at naturen stønner enda mer. Og jeg tror at vi kanskje, mens vi samstemmer i det jeg tror, trærne sier. Jeg tror trærne siterer det gamle testamentet og ber den bønnen du finner veldig mange ganger i gamle testamentet, nemlig, hvor lenge Gud? Hvor lenge skal vi vente før han helbreder hele skaperverket? Og det det vi venter på. Jeg har tatt med da en sånn illustrasjon. Jeg beklager at den på engelsk. Jeg fant ingen på norsk. Deretter prøvde jeg å tegne den selv, men kom til konklusjonen at det kanskje var bedre å ha den på engelsk likevel. Det altså sånn at det står der, tiden som skal komme, og da handler det også om når Jesus kommer igjen, og Guds rike kommer, og Gud nyskaper jorden, sånn at det blir sånn som Gud hadde tenkt. Og dette ventet også jødene på før Jesus kom. De ventet på Guds rike skulle komme. De sa at vi nå lever i en ond tidsalder, altså hvor Guds vilje ikke skjer på jorden som i himmelen. Og så kommer også disse nyhetene når Jesus står ved stranden i Galilea for første gang sier, «Vend om og hør de gode nyhetene. Guds rike, altså den tidsalderen som dere venter på, har begynt. Den til stede allerede der hvor jeg, Jesus Kristus, til stede.» Det betyr ikke at det nye himmelige ordet har kommet fullt ut, men det betyr at det mulig å oppleve en forsmak av den kommende verdens krefter allerede i denne onde tidsalder. Derfor det viktig for oss også denne formiddagen at vi tar med noen sånne nærbilder av Jesus. Og i Markus 1, 41 og videre kan vi lese om Jesus som møter en spedalsk. Og den spedalske kommer også til ham, faller på kne, bønnfaller og sier at om du vil, kan du gjøre meg ren. Så står det, Jesus syntes inderlig synd på ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, sa han, bli ren. Og med det samme var spedalskheten borte, og mannen var blitt ren, altså blitt frisk. Disse nærbildene av Jesus viktige. De har vært viktige for oss. Philadelphia står jo en pinsetradisjon. Som også tror som denne mannen, som trodde at jødenes Gud gjennom Jesus kunne gjøre ham frisk, gjøre det umulige. Hva vil det si å stå i en sånn tradisjon? Det vil si at vi har overtatt noen tanker, men for meg personlig så det sånn helt dypt eksistensielt. På den måten at jeg kanskje ikke hadde vært her hvis ikke jeg kommer fra en slekt, frikirkelig og pinser en slekt, som har trodd på bønn for syke. Min egen mormor, Ingeborg Strøm, som noen av dere kanskje kan huske, en uforlignelig mormor, men jeg skal ikke fortelle historier om henne nå. Anten at hennes favorittbibelvers, det var på slutten, fra Filippe, hvor det står, «Vær ikke alt for rettferdig, opptre ikke overvettesvist.» Det ingen av dere som lærer barnebarn av deres, men det en annen sak. Hun fikk altså, etter første verdenskrig, hun var født i 1914, fikk, om det tuberkulose eller det var, mest sannsynlig stemmer det med spanskesyken, som altså ble spredt etter første verdenskrig, og som drepte millioner av mennesker over hele verden. Hun forteller at hun ble syk, men forteller at hennes egen far la hendene på henne, salvet henne med olje i Jesu navn. Og at sykdommen, som for de fleste andre barn, var livstruende, forsvant, og hun ble frisk. Min egen bestefar, Ole Tangen, som grunnla pinsemenigheten i Valset, Det var ikke lett den gangen. Han ble kjeppjagd gjennom bygda en gang av folk som sa vi skal drive ut to ting fra denne bygda. Det er pinsevennene og det er ligningsvesenet. Ole Tangen var bonde, og i 20-årene så måtte bestefar og bestemor, de hadde en av de beste gårdene der i Valset i utsikten, men måtte selge gården på grunn av de harde 20-årene. Og litt senere så får bestefar en alvorlig ryggskade. Du kan ikke brødfø barn, du kan ikke drive gård hvis du har en ødelagt rygg. Når han går i skogen og ber, så er det som for hans indre øyne han ser Jesus for seg henge på korset. Og så kommer disse ordene til han fra Jesaja 53. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og den dagen blir min bestefar helbredet. Så kunne han leve videre som bonde. Og så kunne han brødfø blant annet min far, som igjen kunne føde meg, som gjør at jeg er her i dag. Og samtidig er det sånn at Guds rike er allerede nå og ennå ikke. Fordi jeg har åktet, og fordi jeg på 80-tallet også kom i kontakt med forkynnelsen til John Wimber, så har jeg bedt for syke hele livet. Og det som i dag oppfattes som veldig sånn merkelig, at folk kan oppleve varme i hendene når vi ber for syke, at det kan føles andre smerter og sånn, det har på en måte vært en naturlig del av mitt liv de siste 30 årene. Samtidig er det ikke det denne tradisjonen handler om. Det er ikke det vi først og fremst ber om, når Guds rike skal, om at Guds vilje skal skje på jorden, at vi på en måte skal oppleve litt sånne merkelige nådegaver her og der, eller at vi skal oppleve mysteriet. Alt det tror jeg kommer fra Gud når det er Jesus, men det handler nettopp om dette. Det handler om dette, om at Jesus skal bli synlig som frelser, som den som gjør hel. Samtidig er det også en del av vår erfaring at Guds rike, som vi får en smakebit på noen ganger, som vi tidvis opplever nettopp at Jesus blir synlig som helbreder, opplever vi også at Guds rike er ennå ikke. Det har også vært en del av min families historie, det vi kjenner vår familie, denne kirken. Følte at vi fulgte min egen mor 15 år i kreft, og det stoppet opp noen ganger, og vi ba, men likevel er det sånn. Jeg en dag fikk se døden inn i øynene i 2009, og det synet var ikke vakkert. Det er også sånn at noen ganger, men ikke hver gang, barna mine lærer noe nytt. Sånn som i går når de var i slalombakken, og Sara Kristina har hoppet for første gang og kjørt på railer, så er døden hos meg, for jeg skulle ønske at bestemor var der for å kunne se henne. Jeg vet at hun hadde ønsket det sterkt, men hun er ikke der. Og min skjebne er ikke spesiell. Vi har folk iblant oss som har opplevd at nære og kjære har gått bort. Ja, vi har til og med opplevd det som nettopp sier at vi lever i en ond tidsalder, nemlig at foreldre har måttet begrave sine egne barn. Var det John Wimber sa, han hadde brunget den, han hadde sett dette synet, han hadde hatt en kirke, han hadde bedt for syke 10 måneder, opplevd at Gud kalte han til å bygge en kirke hvor bønn for syke var en naturlig del av kirkens liv, og han kom fra en helt annen bakgrunn. I et øyeblikk, når den første helbredelsen hadde skjedd, etter 10 måneder og halve menigheten hadde sluttet fordi ingenting skjedde, så har han et sånt syn for en gang i livet, hvor han ser en sånn overflod av en honningkrukke som veller utover. Noen liker det, noen liker det ikke, men det er nok helbredelse for alle. Og samtidig opplevde også John Wimber å gå fra et hjem etter å ha bedt for et lite barn som døde. Da roper han til Gud og sier hvorfor. Han får ikke noe svar om hvorfor. Men han får svaret, det er bare et spørsmål om tid. Når vi ber, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen, så er det at vi ser fram til en dag når Gud skal reise opp de som har dødd av sykdom og nød på den siste dag. Og så skal det komme et nytt rike, hvor det ikke finnes sykdom og det ikke finnes død. Det er det vi ber om når vi ber, la riket ditt komme. Det neste vi ber om, det er at Gud skal gi frelse og rettferdighet. Den filmen vi ikke ser i dag, men som vi kanskje får sett i kveld, vi får se først om vi har tid til det, er filmen. Også faktisk Margaret Olin har vært involvert i den, selv om det er Tina Davis og Thomas Robson, som har laget filmen om moderne slaveri, og som portretterer en annen grunn til å rope «Hvor lenge, Herre, er det før du kommer med ditt rike?» Vi får møte barnesoldaten Moses, det han som på bildet der, men Moses ble også kidnappet i sin egen landsby, slått, indoktrinert og dopet til selv å bli et barn som grev grusomme overgrep og drepte mennesker. Nede i høyre fil ser du Chantou, som ble solgt av sin egen tante når moren døde, og som 12-åring ble sexslave for en 65 år gammel mann. Kvinnen oppe til høyre er en husslave her i Europa som lever uten lønn, ikke noe annet enn kost og logi, men med trusler om vold og hjemsendelse. De jobber som hushjelp, som slave i vår egen verdensdel. Disse tre og det moderne slaveriet, og det finnes også røftelig under 30 millioner slaver i dag, det er mer enn det dobbelte av alle slaver som ble transportert fra Afrika og til Karibien og til sørstatene i løpet av 1700-1800-tallet. Det finnes også noen som ennå roper om rettferdighet. Hvor lenge? Samtidig har vi som kirke her også et kall, og heldigvis så har vi pinsebevegelsen, vi har 821, vi har Maritas stiftelse som Philadelphia jobber tett med, hvor du også kan jobbe med mennesker som blir offer for dette moderne slaveriet. Likevel er det en fortelling som jeg stadig vender tilbake til. Fortellingen om tolleren Zacchaeus, og vi skal ikke fortelle hele historien, vi skal henge oss opp i en liten detalj i dag. Men det store bildet er at Zacchaeus var en toller. Det vil si at han var ganske rik på den tiden. Det vil også si at han var mislikt, fordi tollerne samarbeidet med okkupasjonsmakten i Judea på Jesu tid, nemlig Romerriket. Og i tillegg går det klart fram av teksten at Zacchaeus nok var en økonomisk kriminell luring som lurte til seg andres penger, som var en lite, sannsynligvis også lite, generøs arbeidsgiver. Det var sannsynligvis sånn, og det er nemlig sånn på Jesu tid, at tekstene forutsetninger, at det fleste når vi sier leser tjener, så kan du oversette det som slave, fordi for Romerriket så var slaveriet like selvsagt som, hva skal jeg si, teknologi og IT er for dagens kunnskapsbaserte industrier. Kanskje er det også sånn, når vi da leser teksten, når han spiser med Jesus, Jesus viser han nåde, for det er jo det som er det rare. Disse som ventet på Guds rike, de ventet jo på kongen som skulle tilintetgjøre urettferdige, undertrykkende mennesker med bare pusten av sin munn. Så kommer Jesus, og av alle i byen så inviterer han seg selv hjem til Zacchaeus. Og når de sitter der ved et måltid, så er det noe ved Guds godhet og ufortjente nåde, ikke pusten av dom, men pusten av godhet og nåde, som gjør at Zacchaeus står frem og sier han, «Herre, halvdelen av alt det jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus, «I dag er frelse kommet til dette hus.» Det er en stor fortelling, men vi skal fokusere på akkurat det siste. For Jesus sier at frelse ikke bare kom til Zacchaeus, men til hele huset hans. Og huset betød på den tiden en storfamilie, og det betød også ofte en småbedrift, for du har i huset det foregikk. Det vil altså si at Zacchaeus, som hadde vært en urettferdig mann, hadde helt sikkert også utnyttet, underbetalt, misbrukt sitt eget hushold. Den dagen han tar imot Jesus, er det slutt, for den dagen Jesus kommer med sin nåde, har det kommet frelse, ikke bare til Zacchaeus, men hele hans hushold. Hva er det vi ber om når vi ber la riket ditt komme? Jo, vi ber at Gud skal gi frelse og rettferd. Kanskje er nettopp dette et sånt bilde, for vi vil jo være en kirke for de som ennå ikke tror, og Jesus var altså en prest for de som ennå ikke trodde, som Zacchaeus. Hva var det prestene gjorde i det gamle testamentet? Jo, det var veldig mange ting. Men en ting de gjorde var et sånt fredsoffer, som det står omtalt i 3. Mosebok. Da var det sånn at man skulle bære fram et shalom, og shalom betyr jo nettopp fred mellom mennesker og fred mellom mennesker og Gud. Og når de hadde bært fram fredsofferet, så skulle noe gis til Gud, men veldig mye av dyret skulle bli tilbake, og så skulle presten og den som hadde offret ha et herlig måltid der, og feire at det var fred mellom Gud og dem, at det var fred mellom de og hverandre. Det er det som Jesus på mange måter gjør når han sitter og spiser sammen med Sakkeus. Derfor er altså Guds rike fremstilt i det gamle testamentet som et sånt stort måltid. Fred. Og vi ber jo her, ikke bare sammen med naturen, men håper å si med alle som har vunnet en missekonkurranse gjennom de siste 40 årene. Alle er jo både Miss Universe og Miss World og hva de heter for noe, er jo enige om at det viktigste om VM er World Peace. Men hva er verdens fred? Jo, verdens fred er ikke bare fravær av konflikt. Det er nærværet av for det første Guds nærvær, men også det at det skulle være et vennskap, det skulle være et måltid, det skulle være det gode livet som kommer. Når Gud gir sitt rike, så gir han frelse, fred og rettferdighet. Og igjen er det altså sånn at vi lever mellom et allerede nå er Guds rike her. Allerede nå der Jesus forkynnes og mennesker møtes i Jesu navn som her, så er Guds rikets krefter til stede, eller burde være til stede, og som rettferdighet, villig til forsoning. Men vi lever ennå i et ennå ikke. Det betyr også at Guds rike ikke bare kommer gjennom disse spontane underne, men kanskje de fleste undere som skjer der hvor Jesus forkynnes, er sånne prosessundere som er vonde og smertefulle og ofte bare delvise. Jeg har fortalt historien om en som jeg kaller Janker før. Jeg skriver om han i doktorgraden min. Han kommer fra Pinsekirken i København. Janker var en mann, for å gjøre historien veldig kort, en veldig suksessrik businessmann. Hadde også i utgangspunktet et ganske suksessrikt familieliv. Han sa vi hadde 3 biler for 2 mennesker. Det må du vel kalle suksess. Han var coach i Apple Macintosh. Han startet etter hvert eget coachingfirma. Men så skjer det som skulle vært en god ting, nemlig at han og samboeren får et barn. Det ble for dem noe vanskelig, for de oppdaget at han som egentlig kom fra et sosialdemokratisk hjem, og hun som bare hadde businessbakgrunn, hadde totalt forskjellige verdier. Så barnet og barneoppdragelsen leder etter hvert til en stor splittelse som gjør at de skiller lag, og han kaller det i ettertid for en skilsmisse. Etter hvert så sier han det å bli skilt var mye verre enn jeg hadde tenkt meg. Etter hvert begynner han å drikke. Han gjør sine coaching-seminar i Berlin om formiddagen, om Praha om ettermiddagen, så hører alltid med alkohol. Etter hvert blir han alkoholiker. Etter hvert går også businessen dårligere. Etter hvert blir han suicidal, og han sier på et tidspunkt at det eneste som gjorde at jeg ikke tok mitt eget liv, var at jeg ville ikke at datteren min skulle få oppleve at far gikk bort fra henne. Så kommer han inn i en kirke som dette. Og under lovsangen i Pinsekirken i København, han har sett noen helbredelser dagen før, tenkte at dette er humbug som setter seg langt foran og skal avsløre humbuget, og har ikke drukket for første gang på mange år. Under lovsangen så skjer dette. Guds ånd fyller ham. Han kjenner et nærvær av Gud som gjør at han vil ta imot Jesus, selv om det går en time før han får en innbydelse om å gjøre det. Og så går han hjem, sier han, og det er litt rart da, for oss som er oppvokst i denne pinsetradisjonen, da, som ikke er vant til det, men han sier at en alkoholiker er på jakt etter enhver anledning til å feire, så det at jeg hadde blitt kristen og opplevd en hellig ånd, det var for meg, jeg gikk hjem og drakk meg snydens full. Men så opplever han da etter hvert at ånden ikke har noe glede i dette, så han skjønner selv, han vil ikke gå inn i den kirken, han mener fremdeles at det er en sekt, så han vil helst ikke bli kjent med noen, han vil bare gå inn der og kjenne nærværet av Gud. Og så går han til legen da, og får noe som heter antabus, og gjør at han blir kvitt alkoholproblemet sitt. Etter hvert får han også tillit til kirken, og ble nominert til årets medarbeider det året jeg var i året. Men samtidig var ikke alt på livet hans på stell. Han var kvitt alkoholavhengigheten, men han sleit fremdeles med røyking. Han hadde ikke opplevd at samboeren hans og han fant tilbake. Han opplevde, han sa, at jeg har fått opplevd med Gud at Gud har gitt meg en type forpliktelse med at jeg skal bry meg om henne resten av livet, i den forstand jeg skal ha omsorg for henne. Gud har lært meg om agape, en kjærlighet på tross av, men hun vil ikke være sammen med meg. Noen prosesser i livet var vanskelig for han også. Som Zacchaeus så fikk han noen økonomiske utfordringer. Det var som han bygde opp en ny business, men når han og businesspartneren skulle skille lag, så lot han faktisk businesspartneren sin få mange mer penger enn han skulle. Hvorfor det? For at relasjonen til deg, og for at min relasjon til Gud er viktigere, så han ga fra seg masse penger. Det var smertefullt. Sånn er det også i mange av de tingene vi ber om her. Jeg ba selv Gud om noe denne morgenen, som jeg vet at hvis det bønnesvaret skal bli virkelighet, så kommer det til å koste meg mange tøffe valg og veldig mye smerte. Men vi kan gå med Gud, også om vi lever mellom et allerede nå, vi har smakt litt av Gud, og vi samtidig lever i smerten ved å leve ennå ikke. Hva er det vi ber om til sist? Og vi ber om at Gud skal få det bare Gud fortjener. Nettopp når vi snakker om helbredelse, eller vi snakker om rettferdighet, så blir vi igjen så veldig sånn selvopptatte. Vi ender opp som en venninne av meg som var ute og spiste med en kjendis som snakket litt mye om seg selv, og han tok seg det etter en halvtime og sa at du, nå har jeg snakket nok om meg. Hva synes du om meg? Hvordan tror du Gud, har du noen gang tenkt på hvordan Gud har det med oss når vi ber? Og jeg tror Gud tåler veldig, veldig, veldig mye. Altså, Gud tåler at jeg om cirka 3 timer kommer til å sitte og se engelsk fotball og heie på et lag. Jeg vet Gud kommer ikke til å svare på bønnene, men bare hjertet flyter over likevel. Gud tåler mye, men frelse handler jo nettopp om dette her. Og si at ja, Gud tar mitt liv på alvor. Men han har ikke tenkt at mitt liv, at jeg skulle være sentrum for meg selv. Han har ikke tenkt at noe annet enn Gud skulle få ta den plassen i mitt liv som bare Gud fortjener, nemlig det som er sentrum, det jeg stoler på, der jeg henter min visdom fra, der hvor jeg forløser min egen lidenskap og det jeg lever for. Gud er god, det ser vi i fortellinger. For eksempel et sted hvor Jesus helbreder 10 spedalske, men bare han helbredet alle 10, selv om bare én kom tilbake og ga ham ære. Men frelse er, og en erfaring av Guds rike, er altså ikke bare en sånn one-off, en engangsgreie med Gud. Det handler om å gå inn i den prosessen, og det er det Faderen hjelper oss til. Og vi vender oss fra oss selv og sier, mine kilder er i deg, du er min far. Det finnes noe som jeg ikke skal misbruke, manipulere. Det finnes noe som er større enn meg. La ditt navn holdes hellig. Og det finnes noe å leve for som er mer enn meg selv. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Og en dag skal det skje. Habakkuk 2,14 sier at når Jesus kommer igjen, så skal altså jorden fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havbunnen. Alle som har vært ute og snorklet og prøvd seg å liksom blåse ut litt av, og komme ned til 5 meter, kjenner trykket av vannet. Hvis du er sånn på 5 meter, tenk deg tyngden som da er på 10.000 meters dyp. En dag skal kunnskapen om Herrens herlighet fylle jorden. Liksom vannet dekker havbunnen. En gang skal alt være vendt mot han. Derfor er det også sånn at når vi nå skal be for noen, eller vi skal be for byen vår, så ber vi noen ganger, ja, helbred denne personen, bring helhet i denne personen, hjelp den prosessen. Jeg har bedt for deg i dag som kanskje er her og har en vanskelig prosess, som har opplevd at det har vært en Zacchaeus i ditt liv, kanskje til og med din egen mor og far, som har gjort deg urett. Og kanskje må du gå en lang prosess, hvor du kanskje lærer å gi slipp, det er det det handler om å tilgi, gi slipp på dette, selv før den andre personen ber om tilgivelse. Ja, vi ber om dette, men
det viktigste vi kan be om for noe menneske og for noen by eller noe land, det at det skal vende seg mot Gud og ta imot Gud der han lar seg finne, nemlig i Jesus Kristus. Det det vi ber om når vi ber om, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorda som i himmelen. Vi rekker faktisk dette. Og hvorfor det sånn? Jo, det for at ingen av oss har egentlig anlegg eller legning til å få til dette. Augustin sier at vi som mennesker håpløst innkrøket i oss selv. Men det fantes en som var annerledes. Og når Jesus kommer, så møter fristeren en motstand han aldri har møtt av noen menneske før. Men når han tilber Jesus alt og sier, jeg kan gi deg alt, bare du faller ned og tilber meg, så svarer Jesus og sier, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Så etter at Jesus har overvunnet det onde, så kommer han som en, et dårlig metafor kanskje, men som en invasjon inn i denne verden. Og så bringer han mennesker i rett forhold til Gud. Og der hvor frelsens gaver til stede, der får mennesker tilgivelse, gjenopprettelse og en forsmak på fred og rettferd. Og det fantastisk gode nyheter. Det ikke vi som skal bringe dette, men Guds rike Guds rike. Det Jesus som bringer dette som en gave inn i andre menneskers liv når vi ber. Men kan vi gjøre noe? Ja. Andreas ga oss denne utfordringen i den første talen dette året. Om å be, men også arbeide. Og Martin Luther, som nettopp la vekt på at det bare Gud som kan gjøre ting av nåde, han kunne også si, du skal be som om bare Gud kan gjøre det. Du skal be som om du helt avhengig av Gud, for det du. Og samtidig skal du arbeide som om alt avhengig av deg. Hva kan vi gjøre? Vi kan stille oss disponible for Gud. For kanskje å bli en del av det bønnesvaret vi ber om. Det var det som skjedde med Jesus. Han ber, la ditt rike komme. Far, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Og så stilte han seg fram. Og så levde han et liv. Og så ble han og hele kroppen hans det offeret som ble gitt i vårt sted. Sånn at Guds rike kunne komme til oss. På samme måte kaller Gud oss ikke til å be uforpliktende bønner. Det nesten at bønn betyr å komme med en sånn liten advarselsgreie på baksiden. Ja, denne bønnen kan forandre også ditt liv. Den katolske presten som skulle reise til Hawaii for å hjelpe de spedalske på øya Kauai, nemlig fader Darmian, han opplevde at han ikke fikk et gjennomslag. Han ba for dem, han var hos dem, han fikk ikke noe gjennomslag. Før han en dag selv opplevde å se spedalskheten i sine egne hender. Han valgte ikke å reise på et annet behandlingssted, men han valgte å bli hos de andre spedalske og tjente dem i 16 år. Jeg lærte det av John Wimber når vi skal be for syke, at en helbredelse bare en bonus. Men det vi alltid kan gjøre, det å elske mennesker og være der for dem. Og så kan vi også handle modig over tid. Det handler om noen ganger å tørre å legge hendene på noen og be for dem. Men det handler også om å gå der. Da er vi glad for at vi også har fått ansatt en diakonal, har diakonalt arbeid og en diakonal leder i menigheten. Det handler også om å gå der på gata med de som utsatt for human trafficking og ikke kommer ut av det, fordi kanskje barna deres gissel hjemme i Nigeria. Så det ikke alltid en quick fix løsning på alt, men vi handler over tid. Vi fortsetter, selv om vi har skuffelser, selv om prosessene lange, selv om veien lang, så fortsetter vi å be. Og kanskje det da sånn at det blir bønnemur, noen ganger blir en klagemur. Hvor Jeremia, sannsynlige forfatter av klagesangen i Bibelen, sier: «La tårene renne som bekker, du mur rundt datter Sion, både dag og natt, unn deg ikke hvile, før øyet har fått ro.» Vi kommer altså, fordi Guds rike er allerede nå, og likevel enda ikke, til å leve i denne doble spenningen av å våge å handle modig. Jeg har fortalt dette et par ganger før, men jeg kan til eksempel, jeg var og talte for Team Action, som da var Pinsevennenes korttidsmisjon på 90-tallet. Jeg var og talte i Trondheim. Jeg hadde opplevd sammen med David Hetterlid i Drammen noen helbredelser helgen før. Jeg hadde spurt etterpå hvorfor skjedde det ikke mer. Så var det som om det ble klart for meg at jeg måtte være noen ganger litt mer frimodig. Så når jeg da får en sånn opplevelse av at det finnes noen der som er syke, jeg husker ikke alle, men jeg husker spesielt ett tilfelle, hvor jeg, var som noen satt og stakk en nål i øyet mitt. Jeg skjønte at her noen som har et hull på øyet. Jeg sa at det noen, du har et hull på høyre øye, og det kommer fram en kvinne som, hvis hun gjorde sånn, bare så i blått, fordi en av disse hinnene var ødelagt. Akkurat der og da så kjenner jeg utfordringen til ikke å gå bort, men til å tørre å be for henne offentlig. Og jeg hadde jo sett disse veldig frimodige TV-predikantene bare si: «I Jesu navn, reis deg, gå», holdt jeg på å si. Og jeg var bare vetskens. Jeg tok hele rekka fra «Hvis det din vilje, Gud, la det skje», til «I Jesu navn, øye, far ut». Det var nesten der, altså. Men hun ble momentant tilbredet. Vi må lære å gå modig med Gud, men vi må også lære å gå ved siden av de som går og bærer en lang og stor smerte, og vi lar tårene renne sammen med mennesker. Vi ber om begge deler, og vi ber: «La riket ditt komme, la viljen